Siku 40 baada ya ufuko wa Kristo, kanisa huadhimisha sherehe ya kupaa Bwana mbinguni. Sherehe hii huadhimishwa siku ya Alhamisi baada ya Dominika ya sita ya Pasaka, na kutokana na changamoto za kichungaji huweza kusogezwa mbele na kuadhimishwa katika Dominika ya saba ya Pasaka, na hivyo kutoa fursa kwa waamini wengi kuisherekea siku hii. Katika sala ya mwanzo tumesema, huko alikotangulia yeye kichwa chetu, ndiko tunakuamini kufika sisi tulio mwili wake. Tunaadhimisha tukio la furaha sana katika historia ya binadamu wetu, kwani mbingu na dunia vinaungana tena. Yeye aliutoa binadamu wetu, anakuwa mwakilishi wetu huko juu mbinguni. Ubinadamu wetu uliokombolewa, ulio katika hali ya utukufu na ufufuko, sasa unakaa pamoja na Mungu uko juu mbinguni. Somo la kwanza linatupatia mambo mawili. Kwanza linatupatia hakika ya kwamba huyo aliyepaa mbinguni ni Kristo mfufuka. Anapaa mbinguni baada ya ufufuko wake, na baada ya kuhakikishia wafuasi wake kuwa ni yeye kweli amefufuka. Aliwadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Dokizo hili ni muhimu katika imani yetu, kwani tunaitafakari adhi yake. Huyo anayepaa mbinguni yupo katika mwili wa utukufu na anapaa kwenda kuungana na Baba aliye mtukufu. Ni dokezo kwetu kuwa ni katika hali hiyo ya utukufu ambapo tunarithishwa kwa njia ya Kristo katika Roho Mtakatifu, ndipo nasi tutapoungana na Mungu. Ufufuko wa Kristo unapiaisha tena ubinadamu wetu ambao ulichakazwa na dhambi. Mwili wake wa utukufu auchangamane tena na dhambi, bali unakwenda kuungana na Mungu mtukufu. Hadhi hii inapasika kuhisiwa na binadamu wote na kusema kwa shangwe kubwa kama Papa Leo Mkuu: ewe mwanadamu, kitambue cheo chako. Cheo chetu ambacho tulikuwa nacho tangu wakati wa uumbaji ni kuwa pamoja na Mungu. Dhambi ndiyo ilimfukuza mwanadamu kutoka bustani ya Edeni, mahali ambapo Bwana alimwandalia mwanadamu na daima alimtembelea. Baada ya dhambi ya kwanza, Mungu alimtoa mwanadamu katika bustani ya Edeni alime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki ya bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huku na huku kuilinda njia ya mti wa uzima. Kwa ufufuko na kukupaa kwake mbinguni, Kristo anamrudishia tena mwanadamu katika kutaniko hili na Mwenyezi Mungu. Pili, anawapatia mitume wake utume akisema: lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Sehemu hii inatuunganisha na somo la Injili ya leo, ambapo tunatumwa kwenda kuitangaza habari njema. Kristo mfufuka kabla ya kupaa mbinguni, anawatuma mitume wake ambao ni jamii ya kwanza ya wanadamu kushirikishwa hali yake ya kimungu, kuisambaza habari njema ya wokovu kwa wanadamu wote. Hili ni dokezo muhimu kwamba yeye hakuja kwa ajili ya kuwapeleka wachache mbinguni, bali kwa ajili ya wanadamu wote. Basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Utume huu unapatiwa nyenzo ya msaada Roho Mtakatifu, ambaye kanisa zima kwa sasa lipo katika novena maalumu ya kuomba ujio wake. Roho huyo ni uhakikisho wa uwepo wa Mungu pamoja nasi na uthibitisho wa ahadi ya Kristo akisema: mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Nafasi ya Roho Mtakatifu inatuonya kwamba kanisa katika utume wake lisiweke kando uwepo wa Roho Mtakatifu. Utume wote wa kanisa ni mwendelezo wa utume wa Kristo. Yeye anathibitisha kuwa pamoja nasi daima kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anauisha upya ndani mwetu uwepo wa Mungu na kutufanya upya katika Kristo. Fumbo la umwilisho linajionyesha kwa namna kuu kabisa kwa sherehe ya leo. Muunganiko wetu na Kristo unatupatia sisi utume wa kuwa mashuhuda wa Kristo kwa watu wote, na unawezeshwa na Roho Mtakatifu. Kristo anapopaa mbinguni anakwenda kututayarishia makao. Yeye mwenyewe aliahidi akisema kwamba naenda kuandalia mahali, basi mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Kabla ya kupaa kwake alituthibitishia kuwa anakokwenda ni kwa Baba yake na Baba yetu, kwa Mungu wake na Mungu wetu. Hii ni ahadi ya matumaini, na kwa sababu hiyo tunapata nguvu kwenda kuitangaza Injili ya Kristo. Ni ahadi inayotupatia nguvu, kwani tunaona moja kwa moja tunatangaza habari inayotuhusu sisi wenyewe, kwani tunayemtangaza ameungana nasi. Ni Kristo ndugu yetu, na mwishoni tutakutana naye akitusubiri mbinguni kwa Baba yake. Hivyo utume wetu wa Kristo ni kwenda kushuhudia na kuifunua adhi hiyo kwa watu wote. Ushuhuda upya wa maisha ujidhihirisha kwa namna nyingi, lakini Kristo aliweka upendo kuwa njia mahususi ya utambulisho wetu. Watu watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Utangazaji wetu wa habari njema utapata nguvu zaidi katika matendo yetu mema yanayofunua upendo wa Mungu kwa wengine. Katika nyakati zetu hizi tumekuwa na mabingwa walioonyesha kwamba kweli sasa ubinadamu umeungana na umungu. Kati yao ni Mama Teresa wa Calcutta, ambaye mkutano wake wa ndani na Kristo umemfanya kuwa kioo cha utume wa upendo kwa watu wote, hasa maskini na wanaoteseka, na alama ya Kristo wetu kwa watu wote. Ulimwengu umetambua tunu iliyopo ndani mwake. Ulimwengu umeonja kwamba kweli umungu na binadamu umekutana, kwani wote walionja upendo wa Mungu kupitia nafsi ya mama huyu mtakatifu. Tunapoalikwa kuwa mashuhuda wa upya huo, tunapokea changamoto kubwa. Tunashuhudia leo hii watoto wengi wanateseka na kukosa haki zao za msingi, akina mama wengi wananyimwa haki zao, wanyonge wengi wanazidi kudidimizwa kwa vitendo vya rushwa. Katika neno moja ni kwamba tunashuhudia ubinadamu uliojeruhiwa. Katika hali hii, amu ya upendo wa Mungu inatawala mioyo yao. Mwanadamu katika mazingira haya ana kiu ya kumwona Mungu. Furaha ya sherehe leo inapata maana pale tunapowashirikisha wenzetu katika hali hiyo ya mahangaiko tone la upendo wa Mungu. Sisi tunafurahi na tunapata nguvu sababu tumehakikishiwa kuwa ubinadamu umeungana na mbingu. Lakini furaha hii si yetu binafsi, ni zawadi ambayo inatuita tutoke nje na kuwashirikisha wengine. Kristo anapopaa mbinguni na kuunganisha ubinadamu wetu na mbingu, anataka pia kwa namna nyingine kuweka mamlaka ya kimungu hapa duniani. Katika Injili anatuambia kwamba nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Hii ni kutuonesha kwamba yatendekayo duniani yanaunganika na yale ya mbinguni, na mamlaka yanayotawala ni yale ya Kristo. Mamlaka haya ya Kristo yanajikita katika ukweli ambao fumbo la Kristo linaujumuisha. Hivyo, ushuhuda wa maisha ambayo Kristo anatutuma kuutangaza unapaswa kujikita katika hilo. Ni wajibu wetu sote kama wanakanisa kuambia ulimwengu ukweli huo, kuyastawisha mamlaka ya Kristo katika jamii ya wanadamu. Mausia ya Mtakatifu Paulo katika somo la pili ya Wedira kwetu, tuiombe roho ya hekima na kujua ukuu tuliofanyiziwa. Tujitoe bila kujibakisha katika utume wetu, ili kumshuhudia yeye aliyepaa mbinguni kututayarishia makao. Hilo litakuwa ni tendo la shukrani kwetu, kwa huduma yetu hiyo itawafikia wote, na hivyo malengo ya utumishi wake, yaani wokovu kwa watu wote, yatatimia. Mwishoni, kama tulivyoomba katika sala ya mwanzo, tutafika huko alikotutangulia yeye aliye kichwa chetu. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha. Thank you.